Hondarribiko hondartza kiroldegiko lurrak behingoz eskualdatzea eskatu dute udalak eta senatuko EH Bilduk. Igorren paran Hondarribiko alkateak eta Idurre Bideguren Euskal Herria Bilduren Madrilgo senatariak agerraldia egin zuten atzo Hondarribiko kirol eremuetan 2020tik arrunt blokeatua den egoera salatu eta konponbide bat galdegiteko. Gogoan hartu behar baita Hondarribiko udalak ministerioaren baimen ezberdinak jaso dituela historian zehar bertan dauden udal instalazioak kudeatu eta lanak egiteko. Eta lurren lagapena 1980an hasi bazen, 1985ean eta 2004 urteetan lagapen horren luzapena onartu zuela Espainiako gobernuak, hau aldiz 2020garren urtean iraungi zenetik udalak ez du bertan esku hartzerik eta beraz hondartza futbol zelaia berritzeko zein hondartza kiroldegiaren mantenu eta hobekuntza lanik egiteko aukerarik ez du. 1950 eta 60garren hamarkadetan Bidasoaren bokalea berbideratu izanak eta geroago Hondarribiko kirolportua eraikitzeko hondartzari jan zitzaion eremuen ondo Orioz, dago gaur egun hondartza kiroldegia dagoen lekuan, aldiz gaur egun lurra dena garai batean ura edo kostaldea izanik, Madrilgo ingurumen ministeritzaren jabetza da eremu osoa, itsaso eta kostaren zuzendaritza orokorraren esku daude, kostas bezala ezagutzen den erakundearen esku, Idurre Bideguren senatariaren arabera, gaur egun ala izateak ez du zentzurik.
Kostaldeko arazo bat da, ministeritzaren menpekoa den eremu honetan dauen arazo bat da, arazo historikoa jadanik, askotan entzun duguna, baina bueno, ba, nik uste dut emankorra dela gure topaketa hau gaurkoa eta asmoa da, bueno, ba, azken ordukoa jakitea eta apur bat diseinatzea hemendik aurrera ba, zeintzuk diren bideak jorratuko ditugunak Madrilen. Dakigu, bueno, ba, hori 50-60 hamarkadan egindako obra batzun ondorioz inguru hau asko aldatu dela. Bidasoa ibaiaren bokalea kanalizatzeko asmoz egin ziren obra horiek. Obra horien ondorioz argi dau itsasoari tokia jan zitzaiola, baina era berean kostaldearen morfologia erabat aldatuta dago eta hemen ikustea besterik ez dau. Horren ondorioz instalazio ezberdinak eraiki dira, instalazio hauek herriarentzako zerbitzura dauden instalazioak dira eta bueno, ba, instalazio honen kudeaketa udalak berak egiten du. Alegia gaur egun argi daukagu ekidin ezin dan itsas lehorreko jabari publikoaren desnaturalizazio bat dauela eta ulertzen dugu beraz ez duela inongo zentzurik esparru hauek itsas lehorreko jabari publiko izaera izaten jarraitzea eta beraz ez duela inongo zentzurik Teresa Riberaren ministerintzaren menpeko eremuak izaten jarraitzea.
Eta Igorren paran alkateak azaldu zuenez 2020an lagapena iraungi zenetik udalak zailtasun handiak ditu kirolguneak behar bezala mantentzeko, izan ere, ez duenez haien jabetzarik hainbat lan ere ezin dituzte egin eta bertze arlo bateko lagapena ere datorren urtean bukatzeak presa gehitzen dio aferari.
Udalaren aldetik, ba, urteak daramatzagu, ba, eremu honen inguruan arazoak zenbait arazo ditugula, ez? Ba, ditugun lagapenetatik, hiru lagapen horietatik, eremu bakarrean hiru lagapenetik bi iraungita egoteak suposatzen digu, ba, ezin ditugula inbertsioak egin, ezin ditugula eguneratu ditugun instalakuntza, ba, oso zarrak edo zarrak diren instalakuntza hauek, eta instalakuntza hauek Idurrek ondo esan duen bezala ere, badira zerbitzu ezinbestekoak herri batentzat, ez? Hemen kirol jarduerak egiten dira, baina badaukagu baita ere ur eta hondakinen horniduraren inguruko instalakuntza garrantzitsu bat ere hemen bertan eta ba, horiek kudeatzea eta horiek balioan jartzea ezinbesteko gaia da. Udalean akordio bat egon zen 2023an, baina akordio horren fruiturik ez dugu ikusten eta hilabeteak pasatzen diren ala guretzat urgentea bilakatzen ari den zerbait bada, ez? Hirugarren lagapena ere 2025eko otsailean iraungiko delako eta jakin badakigulako horrelako prozedurak eta horrelako tramiteak epe nahiko luzekoak izaten direla.
Eta gauzak hala eskaera argia egin diote Hondarribiko udalak zein EH Bilduk Teresa Ribera, Espainiako ingurumen eta iraunkor eta garapen iraunkor ministroari, Hondarribiko udala kontuan har dezala eta lurrak behin betiko doainik eman ditzala, Idurre Bideguren.
Urte bete baino gehiago pasatu da eskari hau transizio ekologikoko ministeritzari bideratu zitzaiona eta ordurik ona ez dau inongo erantzunik. Gauza ezberdinak entzun ditugu komunikabideetan, baina egia da, era formal baten udalak eskatu dauela, bai ministeritzak hemen daukan delegazioari, eta baita guk ere, saiakera ezberdinak egin duguz, jakiteko espediente konkretu hori zein egoeratan dauen eta ez dago honen barririk. Beraz, egoera honen aurrean lehenbailehen eskatzen duguna da, ministeritzaren eta Hondarribiko udalaren arteko bilera urgente bat behar dela. Lehenbailehen eskatzen dugu bilera hori, udala herritarrengandik hurbilen dauen erakunde bat izanik behar beharrezkoa dauelako jakitea zein momentutan dauen espediente hori, zein egoeratan daue, zeintzuk diran arazoak, zeintzuk diran epeak lagapen definitibo hau gertatzeko eta herriari lasaitasun bat emateko hemen daukasan zerbitzu publiko guztiak garrantzitsua dielako, herri honen etorkizunarentzako be gune hau garrantzitsua delako.
Eta bere aldetik astelen arratsaldean Hondarribiko Eusko Alderdi Jeltzaleak adierazi zuenez, Aitor Esteban parlamentariak galdera xorta bat prestatu du estatuko portuen jabetza publikoko lur hauek udalaren esku uzteko eskatuz. Jeltzalek diotenez, Andoni Ortuzar eta Pedro Sánchez Txezekea jota eta PSOEren artean izenpetutako investidura akordioen arabera, lurrauek Hondarribiko udalaren jabetza izatera pasatzea adostua zuten, baina ez da akordioa orain artean bete, alere 2023ko martxoaren 20an azken udal hauteskundeen atarian geundela, Madrilen bi bide administratibo ireki zituela jakinarazi zuten Hondarribira egindako bisitan, instituzionala alde batetik eta EAJ-ko kongresu taldearen eskutik politikoa bertzetik, Aitor Esteban parlamentariak Gonzalo Txalo Karrionekin batera egun hartan argitu zuenez, negoziaketa aurreratua zegoen eta 2023a amaitu baino lehen lur horiek udalak kudeatzeko akordioa zegoela azpimarratu zuen Aitor Esteban.
Onarte beti eskatu dala konsesinoaren luzapena. Bueno, badagoz beste bideak hori ataratzeko, martxan ipini behar dala, baina behar dan moduen, elkarrizketa baten bitartez, badago prest administrazioak hori mugitzeko. Nik uste dut udalatik ikusten dela juridikoki bidea zabaldu daitekeela luzapena izan beharren beste modu baten, eta hor pauso batzuk emon beharko dira, bai kostaz aldetik, bai ogasun aldetik, Espainiako gobernuen, baina, bueno, badago berba inda zelan egin daiteke, eta orain da gauzak pausuak jarraitzea. Ni nahiko baikorra, oso baikorra naz, azkenian hainbeste urte ostean urtenbidea emoteko. Badakigu, hemen motabitako arazoak dagozela, ezta? Alde batetik dago arlo publikoa, kirolgurina dena, eta bueno, nire ustez, orain badago bidea, behin betiko, irtenbideratzeko. Berba inda dago jakina geure aldetik, neure aldetik Madrileko arduradunakaz, eta itxaron daigun urte amaitu urretik konponduta egotea. Horrek errestuko dau guztiz udalari hemen obrak egitea eta beharrezkoak diren gauza guztiak egitea.
2024. urte honetan 7 hilabete daramatzagun honetan, beraz oraindik afera konpondu gabe dago eta EAJ-taren ekimen hauen berri prentsaren bidez jaso dutela azaldu zuen atzo Igorren Paranek, eta konponbidearen aldeko indar oro ona dela azpimarratu badu ere, mugimendu politikoa baino ekimen komunikatiboa dela uste du alkateak, hala ere edozein alderdiren indarra ongi etorria dela nabarmendu zuelarik.
Prentsa bitartez azken boladan jakin ditugula honen inguruko zenbait mugimendu politiko, izan ere Pedro Sánchez presidente izendatu zutenean prentsa bitartez jakin genuen EAJ eta Alderdi Sozialistaren arteko gobernantza akordio horretan edo jaso zela honen inguruko puntu bat, eta atzoko egunez ere jakin dugu EAJak nolabaiteko galdera xorta edo egin duela ministeritzan gai honen inguruko tramitazioa argitzeko. Ez dugu uste kasualitatez gaur hemen prentsaurrekoa deituta zegoenean atzoko egunez horrelako mugimendu bat gertatzea. Izan ere, iruditzen zaigu EAJak eta Alderdi Sozialistak oso ongi jakin behar dutela adostu dituzten, gobernadorako adostu dituzten puntu horien tramitazioak nola jardun behar duen, eta ez dugu uste galdera bat erregistratzeak nolabaiteko kasualitatea denik, ez? Iruditzen zaigu jarraipen hori egin behar dutela, baina dudarik gabe Hondarribiko udala erakunde gisa ere aintzat hartua izan behar dela bai kongresuan, bai senatuan, bai Eusko Jaurlaritzan Foru Aldundian ere, eta gu elkarlankidetza horretarako pres gaude, eskaera oso garbia daukagu beharra delako, ez bestelako kapritxo badelako.